เริ่มบรรยายนะไม่ต้องเคร่งครัดไม่ต้องเคร่งเครียดตามสบายสบายนะแล้วก็บรรยายไปตามจิตของเราเนี่ยแหละเราไม่เคยบรรยายธรรมเราไม่เคยมีสคริปต์นะเราไม่เคยหรอกมันให้มันออกมาเองจากใจบางเรื่องเราก็ไม่รู้เราก็เพิ่งรู้ตอนที่เราบรรยายนั่นแหละมันหลุดออกมามันโผล่ออกมาจิตที่สงบเนี่ยมันมีพลังของมันนะมันจะมีจิตเรียกว่าอุทานธรรมออกมาเรื่อยๆข้อธรรมที่เราทำหนังสือเนี่ย3,000กว่าข้อธรรมเนี่ยมันออกมาจากจิตที่มันสงบจิตที่มันว่างมันออกมาเองนะถึงเข้าใจว่าในสมัยพุทธกาลถ้าไปอ่านประวัติพระยาสาวกนี่นะเขาจะมีอุทานธรรมแต่ก่อนเราไม่เข้าใจอุทานธรรมของเถรีเถระอุทานออกมาได้ยังไงอุทานคืออุทานธรรมนี่ไม่ใช่ความคิดความเข้าใจนะจิตใครปฏิบัติหลายคนลูกศิษย์เราเนี่ยปฏิบัติได้จิตมันจะโผล่ออกมามันจะอยู่เหนือการปรุงแต่งแล้วมันอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากอุทานธรรมนะนั้นเราก็จะแสดงธรรมไปตามที่บางครั้งมันก็อุทานออกมาให้แสดงแบบนี้ก็แสดงไปเราธรรมชาติธรรมชาติแบบธรรมชาตินะ โครงการวันนี้เนี่ยชื่อฝึกจิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะไอ้หัวข้อธรรมนี้ก็ไม่เคยนึกมาก่อนแต่ก่อนจะใช้อยู่หัวข้อนึงที่ลูกศิษย์แนะนำมาไอ้หยุมก็โผล่ออกมาว่าให้ใช้หัวข้อนี้เราก็รีบบันทึกเลยบันทึกว่าใช้หัวข้อนี้แล้วก็ส่งให้ทีมงานฝึกจิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมันเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตนะทำไมเราต้องฝึกจิตเรานั่งในห้องแอร์เนี่ยเย็นไหมเย็นมากนะมีความสุขไหมมีความสุขลองออกไปยืนข้างนอกตัวนี้ทุกข์ไหมทุกข์มากเลยเพราะว่าร้อนโลกนี้จะร้อนขึ้นทุกเรื่อยๆนะจะเป็นไปตามดังคำที่พระเจ้าเคยทำนายไว้ว่าโลกเราเนี่ยมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆในทางวิทยาศาสตร์คือเข้าใกล้ดวงอาทิตย์พอถึงเวลาหนึ่งพระเจ้าตรัสไปนะจะมีพระอาทิตย์ขึ้นอีกดวงหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยชีวิตก็จะไม่มีละหมดแต่เราอยู่ไม่ถึงละให้ไปนิพพานกันก่อนนะไปนิพพานก่อนไหนใครอยากไปนิพพานบ้างเอาแล้วที่มาแล้วไม่ยกไม่ไปในมาทำไมเนี่ยอย่ามาฟังธรรมเราอย่ามาเอาบุญนะให้มาเอาปัญญาทำไมตรงนี้เย็นใช่ไหมข้างนอกร้อนใช่ไหมข้างนอกร้อนนั่นคือความร้อนภายนอกอากาศร้อนภายนอกก็แค่ตามไปนะเราก็ไม่มีสคริปต์หรอกแล้วก็ไปของเราเรื่อยละบรรยายถึงเที่ยงคืนได้นะถ้าอยู่กับเราได้ข้างนอกมันร้อนใช่ไหมข้างนอกร้อนเขาเรียกว่าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นใช่ไหมพอมีห้องแอร์ก็จะวิ่งเข้ามาในนี้เย็นสบายให้ออกไปข้างนอกตอนนี้ออกไปไหมไม่ออกหรอกยังเว้นอยากกลับบ้านอีกเรื่องหนึ่งมันร้อนมันร้อนปีนี้ร้อนมากๆนะร้อนมากๆจิตเราก็เหมือนกันจิตของคนธรรมดาเนี่ยมันจะร้อนสังเกตดูดีๆจิตเราเนี่ยมันร้อนจริงๆนะร้อนด้วยอำนาจกิเลสนะพอพูดถึงกิเลสจะเพิ่งเครียดร้อนด้วยอารมณ์นะร้อนด้วยอารมณ์โทสะมั่งโมหะมั่งใช่ไหมความหลงความรักความชังร้อนนะความรักนี่ก็ร้อนให้สังเกตดีๆเดี๋ยใครมองว่าความรักเป็นความสุขอะเราลองสังเกตดูด้วยปัญญาจริงอะมันไม่ได้สุขนะมันร้อนนะเวลาเรารักใครเป็นไงหวงไหมห่วงไหมถามตัวเองหวงห่วงไอ้ต้องห่วงนั่นแหละคือร้อนละร้อนนอนเนี่ยใจเราเนี่ยมันร้อนจริงๆนะถ้าเรามองดูดีๆนะถ้าเราเห็นธรรมสักครั้งหนึ่งอะเราจะเห็นสภาพอารมณ์เนี่ยมันร้อนยิ่งกว่าอากาศ40องศาข้างนอกอีกนะมันร้อนมากแต่เราไม่เคยเห็นไงวันใดที่เราแยกจิตออกจากอารมณ์ได้โอ้โหเราอยู่กับมันได้ยังไงวะนี่แหละ อารมณ์มันธรรมชาติของอารมณ์ของกิเลสเนี่ยมันร้อนเราเคยโกรธใครไหมนึกภาพไหนใครเกิดมาไม่เคยโกรธคนบ้างโอ้โหนี่เป็นพระอนาคามีนะเนี่ยเออแต่ถ้าเป็นพระแต่บอกว่าไม่เคยโกรธใครแล้วเป็นอนาคามีมานั่งตรงนี้เนี่ยอันนี้ผิดละอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดอีกอยู่ที่ชั้นสุทธาวาสไปบรรลุอรหัตผลที่นั่นอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดไหนใครไม่เคยโกรธใครบ้างไม่เคยโกรธเลยตั้งแต่เกิดมามีไหมไม่มีอ่ะนึกภาพตอนที่เราโกรธคนน่ะนึกภาพตอนที่เราโกรธคนร้อนไหมร้อนนะร้อนนะแล้วเราอยากอยู่กับความร้อนตรงนั้นไหมไม่อยากไม่อยากพระพุทธเจ้าอ่ะมาตรัสรู้เนี่ยก็เพื่อตรงเนี้ยเพื่อดับร้อนในใจดับร้อนในใจโกรธก็ร้อนโลภก็ร้อนสมมติเราอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยเราสังเกตดูดีเด็ดมันจะมีความร้อนอยู่ตรงนั้นน้ำร้อนรักก็ร้อนโกรธก็ร้อนเขาบอกว่าไอ้ความรักเนี่ยมันร้อนเหมือนไฟสุมขอนมันค่อยๆซึมค่อยๆซึมแต่ความโกรธมันไฟแบบไม่บ้านอะไฟฟึบเดียวโกรธความโกรธนี่ทำลายได้ทุกสิ่งนะสมัยนี้เห็นไหมลูกฆ่าพ่อเห็นไหมพ่อฆ่าลูกเพื่อนบ้านฆ่ากันด้วยความโกรธแค่อันเดียวนะเราเคยไปพิพากษานะเราตัดสินหลายคดีเนี่ยทุกคนนะเวลาเราตัดสินปุ๊บเลยนะเขาบอกว่าไงโอ้โหแค่อารมณ์พวกเดียวจริงๆครับท่านบางทีเพื่อนบ้านเนี่ยบ้านติดกันอีกบ้านหนึ่งชอบเอาสุนัขมาถ่ายหน้าบ้านตัวเองเนี่ยมาถ่ายหน้าบ้านเขาก็เตือนหลายครั้งเลยนะเตือนหลายครั้งลุงคนนี้ก็เตือนอายุตั้ง60 70 70ไปนะเตือนอะไรเขาอย่ามาทำอย่ามาทำวันนั้นจะเกิดเหตุเนาะเอาสุนัขมาถ่ายอุจจาระเท่านั้นแหละอารมณ์วูบเดียวอะหันกลับไปเข้าไปในบ้านเอาปืนออกมายิงปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเจ้าของหมาตัดสินไป15 ปีนะไม่แน่ใจว่ายังอยู่ไหมหรือว่าตายในคุกแทนที่จะอยู่กับลูกกับหลานนะกับลูกกับหลานอันนี้อารมณ์รูปเดียวอะสำคัญจริงๆงั้นการฝึกจิตนี่สำคัญมากฝึกจิตหลายๆคดีเนี่ยอย่างคดีที่เราเล่าให้ฟังบ่อยๆบางคดีเนี่ยนะอย่างที่ทางจังหวัดหนึ่งอะพ่อกลับจากทำงานโมโหลูกเล่นเกมเห็นไหมเคยได้ข่าวไหมเห็นลูกเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเอาปืนวางไว้อะบอกอ่ะยิงพ่อเลยประชดลูกไงนี่อารมณ์พูดเดียวนะลูกทำไงแล้วไหมคว้าปืนมายิงตัวเองโอ้โหเป็นไงใจสลายไหมเนี่ยลูกก็อารมณ์พูดเดียวพ่อก็อารมณ์พูดเดียวเห็นไหมหรือสามีภรรยาอยู่กันมาตั้ง40 50 ปีอายุ70 กว่าแล้วจะ80แล้วนะทะเลาะกันเรื่องเก็บขยะเก็บขยะเคยอ่านข่าวไหมเคยฟังข่าวไหมสามีโมโหวูบเดียวขึ้นไปเอาปืนมายิงภรรยาตายอยู่กันมาตั้ง50 ปีนะอารมณ์วูบเดียวอยู่กันมาตั้ง50 ปีพอยิงเสร็จได้สติขึ้นมาก็จะยิงตัวเองลูกก็อยู่พอดีห้ามไว้แต่ตัวเองเป็นไงตายทั้งเป็นเนี่ยอย่ามองข้ามนะการฝึกจิตว่าทำไมเราต้องฝึกจิตจิตเนี่ยมันไวมากนะมันไวมากที่เขาฆ่ากันเขายิงกันทำอะไรกันเนี่ยมันวูบเดียวจริงๆอารมณ์วูบเดียวนี่แหละวัยรุ่นเจอกันไม่ถูกมองหน้าก็เรียกนะไม่ถูกกันยิงกันง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วก็ไปติดคุกบางทีก็มีครอบครัวมีอะไรฉะนั้นจิตเนี่ยสำคัญมากจิตสำคัญมากเนี่ยเหตุผลว่าทำไมเราต้องฝึกจิตถ้าเราไม่ฝึกจิตนะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะวิ่งตามอารมณ์ตลอดเวลาวิ่งตามอารมณ์สังเกตดูดีๆเนี่ยอารมณ์เนี่ยไม่อารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยต้องเข้าใจนะในทางธรรมเนี่ยไม่ได้ถึงอารมณ์โกรธอย่างเดียวนะความรักนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันจริงๆนะเนี่ยอย่างที่หลวงปู่ชาสุภัทโธสอนเนี่ยหรือพระยะเจ้าทั้งหลายสอนเนี่ยท่านสอนไม่มากท่านสอนเรื่องสติเรื่องอารมณ์แค่นั้นเองอ่ะแค่เรารู้เท่าทันอารมณ์นะโอ้ชีวิตเราจะเปลี่ยนมากเลยนะ อย่างที่ลูกศิษย์เราหลายคนเป็นเนี่ยมันจะเยือกเย็นลงอารมณ์ธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะรักจะชังเนี่ยมันร้อนร้อนมากๆร้อนมากๆจิตมันไหวมากมันวิ่งตามอารมณ์ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้เลยแต่ถ้าเรามาฝึกสติเดี๋ยวจะสอนเนี่ยเราจะเริ่มแยกได้จะเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์เริ่มทำอะไรจิตได้น้อยลงนะแล้วจิตมันก็จะเยือกเย็นลงไปเองโดยธรรมชาติเป็นการฝึกจิตด้วยปัญญาสิ่งจริงๆแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนเนี่ยท่านสอนปัญญานะท่านสอนปัญญาสังเกตไหมสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านอ่านพุทธประวัติพระเจ้าสอนไม่กี่ประโยคคนก็บรรลุธรรมท่านไม่ได้สอนให้นั่งหลับตาทำสมาธิเลยไหมสอนให้คนเกิดปัญญาพอปัญญาเกิดปั๊บเนี่ยจิตมันจะผ่าออกมาเลยนะจิตมันจะผ่าออกมานะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานะดังนั้นเนี่ยเรื่องฝึกจิตเนี่ยกลับไปเนี่ยเดี๋ยวจะสอนวิธีว่าฝึกยังไงเอาไปใช้แล้วมันจะเพลิดเพลินในการฝึกโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่วัดไปเข้าคอร์สไปอะไรต่างระหว่างวันเนี่ยเราสามารถฝึกจิตได้ตลอดเวลาเปลี่ยนบ้านเป็นวัดเปลี่ยนที่ทำงานเป็นวัดนี่คือหลักการของเรานะหลักการของเราที่เราสอนคนเนี่ยสอนคนเปลี่ยนบ้านเป็นวัดเสียเปลี่ยนคู่สามีคู่ภรรยาเป็นคู่ซ้อมเป็นครูวันไหนก็ด่าเราเนี่ยต้องขอบคุณเขานะขอบคุณที่สอนเรานะอะไรเงี้ยกลับไปลองสังเกตดูกลับไปคนรอบข้างนี่แหละคือครูที่ดีที่สุดคือครูที่ดีที่สุดแล้วต้องขอบคุณครูขอบคุณครูอย่างเมื่อวานนึงวันก่อนก็มีลูกศิษย์คุณแม่ก็เพิ่งเสียไปคุณแม่ก็ป่วยหนักอะไรพวกนี้เขาขอบคุณแม่นะเป็นครูของเขาเห็นไหมเวลาคนป่วยนี่เป็นไงใครดูแลคนป่วยบ้างคนป่วยเนี่ยบางทีเข้าใจนะเขาป่วยไงเขาป่วยอ่ะเขาก็ต้องมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวใช่ไหมบางครั้งก็ต้องมีระบายออกมาบ้างอะไรบ้างนะถ้าเราไประบายตอบเราแพ้นะเราแพ้เอาเขาไปเป็นครูขอบคุณก็แล้วก็เลี้ยงเขาก็ดูแลระบบแล้วแม่เขาก็ดีมากนะแม่ก็ดีมากสุดกระทั่งเนี่ยเขาให้ธรรมะแม่เอาธรรมะเราไปเปิดให้ฟังแม่เข้าใจแล้วก็บอกเขาน้ำตาซึมก็บอกแม่ไปอย่างสงบใบหน้าผ่องและก่อนไปก็สอนเขาด้วยนะสอนธรรมะเขาด้วยเนี่ยเรียนไหมธรรมะเนี่ยแม่ก็ฟังธรรมเราแล้วก็ฝึกจิตไปจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะนำสุขมาให้จะนำสุขแม้กระทั่งปัจจุบันนี้หรือว่าถ้ายังไม่บรรลุยังไม่นิพพานเนี่ยมันก็ตามไปตลอดจิตที่ฝึกดีแล้วหนังสือวางแจกไว้ไม่รู้ได้กันบ้างหรือยังหนังสือมีเอามาพอนะมีลองกลับไปจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้แล้วก็เล่มอื่นน่ะลองกลับไปอ่านดูค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านทำความเข้าใจจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เนี่ยเขาโชคดีมากนะว่าเขาได้ดูแลแม่ที่ป่วยเขาก็ฝึกจิตไปด้วยนะตัวก็ฝึกแม่ก็ฝึกต่างคนต่างฝึกเห็นไหมต่างคนต่างฝึกพอฝึกแล้วมันก็เย็นลงแล้วแม่ก็ไปอย่างสงบหน้าตาผ่องใสงามก่อนไปหน้าตาแม่งามมากผ่องมากไม่ต้องไปให้พระดูเขาก็รู้แล้วแม่ก็ไปดีแม่ก็ไปดีแต่ถ้าไปแบบทุรนทุรายทรมานอย่างเงี้ยไม่ดีแต่ถ้าไปอย่างสงบเนี่ยไปดีนะเนี่ยการฝึกจิตแม่ลูกคู่นี้เนี่ยลูกนี่เป็นลูกศิษย์เรามานานแล้วแม้กระทั่งเราศึกเป็นคณะบาก็ยังนับถือเราอยู่ไม่เสื่อมคลายก็ยังมีสอบถามปัญหาธรรมะอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยอานิสงส์การฝึกจิตมันติดเราไปทั้งภพนี้แล้วก็ภพหน้าจนกระทั่งถึงนิพพานนะถึงนิพพานมีเหตุผลมากมายว่าทำไมเราต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกจิตนะเราจะไม่ต่างกับไม่ได้อยากนะไม่ต่างกับหมูหมากาไก่เห็นไหม อย่างที่เขียนในหนังสือไก่มันเกิดมาทำไรเกิดมาไก่คือเวลาเกิดมาใช่ไหมมันก็หาอาหารคุ้ยเคี่ยสืบพันธุ์แพร่พันธุ์แล้วก็ตายไปเท่านั้นเองเราจะไม่ต่างกับเขาเหล่านั้นเลยถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่ฝึกจิตเราจะไม่ต่างกับพวกเขาเกิดมาก็ทำหน้าที่สร้างลูกสร้างหลานอยู่สักพักแล้วก็ไปชีวิตมีแค่นั้นเหรอชีวิตมีแค่นั้นเหรอตอนนี้เราก็เป็นไงกลางคนแล้วนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครใกล้เป็นใครจงอยากให้เริ่มฝึกจิตตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้จิตเราเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดว่าจิตมันไม่ใช่จิตนะจริงๆสิ่งที่เราคิดว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่จิตนี่เริ่มเข้าเนื้อหานะบางคนเนี่ยไปหลงเข้าใจความคิดคือจิตจริงๆแล้วความคิดเป็นเพียงแค่อาการของจิตนี่ถ้าใครมีพื้นฐานธรรมะแล้วก็จะฟังแบบสบายเป็นเพียงอาการอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะดูดีๆนะนี่เรานั่งตรงเนี้ยเรานั่งนิ่งใช่ไหมนั่งนิ่งแต่พอเราลุกขึ้นเนี้ยพอเราขยับเนี้ยเราแสดงอาการใช่ไหมตอนที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยคือจิตธรรมชาติเนี้ยมันนิ่งอย่างที่หลวงปู่ชาสุภโธบอกว่าจิตธรรมชาติเนี้ยมันนิ่งจิตเดิมมันนิ่งแต่พอขยับปุ๊บเขาเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยท่านอัศจรรย์มากนะท่านใช้คำว่ากิริยาจิตกิริยาของจิตพอขยับปั๊บจิตมันแสดงอาการแล้วความคิดนี่ก็เป็นกิริยาของจิตอย่างหนึ่งนะความสุขนี่ก็เป็นกิริยาของจิตรู้จักความสุขไหมอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นไงเย็นเนี่ยเขาเรียกว่าสุขภาษาธรรมะเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนานะอย่างเราง่วงนอนอย่างเงี้ยความง่วงนอนเนี่ยความง่วงเหงานอนก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเป็นทีนามิทัศน์ธรรมชาติของกายเนี่ยเขาก็มีการปรุงแต่งของเขาอย่างเราไม่ได้นอนหลายวันเป็นไงง่วงนอนเขาก็แสดงอาการของเขานั่นก็คือกายของเขานะกายเมื่อกี้อะไรกายความคิดเวทนาอย่างเราออกไปตากแดดนี่เป็นไงร้อนไหมนั่นก็คือเรียกว่าอะไรทุกขเวทนาคำว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าความสงสารอย่างที่เราเข้าใจนะนี่กำลังสอนขันห้าแล้วนะอย่าไปเครียดในเวลาพูดถึงขันห้าเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องขันห้าพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้เรื่องขันห้ามีรูปมีเวทนาคือสุขคือทุกข์นะหรือว่าเฉยๆอย่างเงี้ยอย่างเรานั่งเนี่ยสบายอย่างเงี้ยเย็นสบายนี่ก็สุขเวทนาเมื่อเช้าเนี่ยเรามาจากบ้านใช่ไหมทุกคนนึกถึงบ้านภาพบ้านขึ้นมาไหมไอ้นั่นก็เรียกสัญญาความจำได้หมายรู้ไม่ใช่สัญญาแบบ promise ทางโลกไม่ใช่นะสัญญาวันนี้เข้าใจเรื่องขันห้าเนี่ยก็สามารถจะฝึกจิตได้การจะฝึกจิตได้จะต้องเข้าใจเรื่องขันห้าก่อนบางคนมาถึงฝึกจิตเลยความจริงแล้วมันยังไม่ได้ถ้าเข้าใจขันห้าเนี่ยคุณจะฝึกจิตได้ไม่ยากเลยเห็นภาพบ้านใช่ไหมตอนนี้ภาพบ้านภาพคนที่บ้านเนี่ยนั่นคือสัญญาเขาเรียกสัญญาขันทีนี้บางคนเนี่ยบางคนตอนนี้หาวง่วงใช่ไหมคิดอยากจะนอนบางคนตอนนี้เอ๊ะอาจารย์พูดอะไรวะน่าเบื่อคิดอยากจะกลับบ้านเห็นไหมเห็นความคิดไหมหิวคิดจะไปห้องน้ำความคิดตรงนี้แหละก็เรียกว่าสังขารในขันห้าสังขารรูปคือกายเนี่ยบอดี้เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือตัวรู้ตัววิญญาณนี่ยากมันพอตายรูปปั๊บมันทำหน้าที่ปุ๊บมันก็ดับทันทีมันยากจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ต่อเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเจนตรงนี้ชัดมาก เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเราเกิดดวงตาเห็นธรรมแบบพระโกนธัญญานี่นะจะเห็นภาพพวกนี้เหมือนภาพสโลโมชันมันจะกองอยู่จะเป็นกองขันเลยแปลว่ากองไงภาษาอังกฤษเรียกว่า aggregate เอ๊ะธรรมเจ้าเรียกทำไมเรียกเป็นกองขันกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารโอ้มันอยู่เป็นกองมันเหมือนกระจายออกมากระจายว่าเป็นกองแล้วแต่ละกองก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะต่างคนต่างอยู่อย่างเรานั่งสมาธินะสักชั่วโมงเนี่ยจะเกิดอะไรความปวดเมื่อยแล้วถูกไหมความปวดเมื่อยแต่ถ้าเราฝึกจิตได้นะอัศจรรย์ยังไงรู้ไหมเห็นความปวดเมื่อยเนี่ยเป็นมือถือเนี่ยวางอยู่ตรงเนี้ยเขาก็อยู่ของเขานะมันจะยุกยิกของเขานะอัศจรรย์จริงๆมันจะยุกยิกของเขาอยู่กันนะแต่จิตเราเนี่ยอยู่ตรงนี้จิตเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปยุ่งเนี่ยที่เราฝึกจิตก็เพื่อตรงเนี้ยเพื่อตรงนี้เมื่อกี้เราดูสไลด์ใช่ไหมชอบมากเลยตรงสไลด์เนี่ยที่ทางยุพุทธมาทำเนี่ยจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้จากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ไอ้นี่คือพระไตรปิฎกเลยนะพระไตรปิฎกเลยหลวงปู่ฟั่นท่านบอกว่าไงรู้จักหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลไหมรู้จักนะหลวงปู่ฟั่นท่านบอกว่าหายใจเข้าเป็นพระวินัยหายใจเข้าพระวินัยหายใจออกเป็นพระสูตรรู้จักพระไตรปิฎกไหมพระไตรปิฎกมี3ส่วนใช่ไหมพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมอันนี้ธรรมมันออกมาเองนะเนี่ยหายใจเข้าเป็นพระวินัยหายใจออกเป็นพระสูตรผู้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกคือพระอภิธรรมอุ๊ยอ่านแล้วสมัยก่อนอ่านแล้วงงนะตอนหลังพอมาเห็นตรงนี้ปั๊บอ่านทำอะไรมันคลี่คลายพอมาอ่านอีกทีหนึ่งอ๋อหายใจเข้าก็เป็นไงเป็นสมมติอยู่พระสูตรก็เป็นสมมติแต่ผู้รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยผู้รู้นะจากผู้ไม่รู้เป็นผู้รู้เนี่ยเป็นพระอภิธรรมถ้าเคยเรียนพระอภิธรรมมาเนี่ยนะอย่างมีในเนี่ยมีเรียนเนี่ยพระอภิธรรมว่าด้วยเรื่องอะไรเรื่องจิตผู้รู้นี่แหละคือจิตนะลึกนิดนึงนะผู้รู้ลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเรียกว่าผู้รู้เนี่ยเป็นอันจบพระไตรปิฎกนี่หลวงปู่ฟ้านท่านบอกที่เราปฏิบัติทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้พบผู้รู้แค่นั้นเองอ่ะผู้รู้นี่คือจิตอันหนึ่งจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ใช่ไหมใครพบผู้รู้อ่ะคนนั้นก็คือพบจิตอย่างนี้นะเห็นถุงไม่นี่ไหมเห็นถุงไม่นี่ไหมจิตเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยในเนี้ยคือขันห้าผู้เจ้าสอนเนี่ยเพื่อเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยตัวนี้คือจิตมันจะคลอดออกมาจิตมันคลอดออกมาแบบที่หลวงปู่ชาบอกจิตคลอดจากอารมณ์ผู้รู้คลอดจากผู้ไม่รู้นะผู้ไม่รู้วิชาคลอดจากอวิชาเดี๋ยวจะลึกไปละเดี๋ยวนี้เข้าใจขันห้าเลยนะเข้าใจขันห้าเบื้องต้นละเข้าใจขันห้าจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้แล้วคำว่ายุวพุทธนี่นะเราเข้าใจว่ายุวพุทธนี่คือเด็กๆใช่ไหมยุวะแปลว่าเด็กอ่อนเลี้ยงสาแต่จริงแล้วเนี่ยยุวพุทธเนี่ยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกเด็กหรือผู้ใหญ่ตราบใดที่คุณยังไม่พบผู้รู้นะคุณก็ยังเป็นยุวพุทธอยู่นั่นเองคุณยังไร้เดียงสายังอ่อนอยู่ต่อเมื่อคุณเป็นพบผู้รู้เป็นพุทธะพุทธะแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนั่นแหละคือตัวจิตคือพุทธะจิตคือพุทธะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วนะว่าทำไมเราต้องฝึกจิตเข้าใจยังเข้าใจถ้าเราฝึกจิตดีเนี่ยการที่จะเราไปทำกรรมเนี่ยกรรมไม่ดีเนี่ยมันก็จะน้อยลงที่เราทำกรรมส่วนใหญ่เพราะอะไรเราวิ่งตามอารมณ์รัก เราก็ทำอย่างคำว่ากรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำนะกรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะอย่างเห็นสมมติเราเห็นกระเป๋าหลุยใช่ไหมเห็นกระเป๋าหลุยเป็นไงเกิดอะไรขึ้นคนเฉยๆแสดงไปเยอะละโอ้บางคนไปบ้านบางคนนะกระเป๋าหลุยห้องนึงอ่ะโอ้โหเรานึกในใจโอ้ถ้ามาขายเนี่ยเอาเงินไปทำบุญได้เยอะนะเยอะมากบางคนเนี่ยเห็นหลุยไม่ได้เลยเกิดความอะไรเมื่อกี้เกิดอะไรนะเกิดความอยากเกิดความอยากได้เกิดความอยากนั่นแหละเกิดความอยากความอยากนี้เป็นอะไรตัณหาถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนว่าตัณหาเป็นเหตุอะไรเหตุแห่งทุกข์มันไวมากเลยนะแต่เชื่อไหมว่าก่อนจะเกิดความอยากเนี่ยมันเห็นอะไรขึ้นก่อนหรือไหมสาธุใครตอบเวทนาเมื่อกี้โอ้โหโมทนาเลยสาธุโอ้นี่ไม่ใช่ลูกศิษย์เราได้นะเนี่ยเป็นลูกศิษย์แล้วเปล่าโอ้โหลูกศิษย์เราอายเลยเนี่ยเก่งมากนะสาธุใช่มันจะมีเบรกนิดนึงแต่ถ้าเราเห็นธรรมนะเราเห็นธรรมแล้วน่ะพวกนี้มันจะเป็นสโลโมชั่นมันจะเกิดเวทนาตัวเบลอให้เราเห็นเลยนะความยินดีในกระเป๋าหลุยนะอย่างตอนนี้มีรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆมาใช่ไหมตาเห็นรูปปั๊บทางธรรมะเรียกว่าเกิดผัสสะเกิดเวทพอมีผัสสะเวทนาต้องตามมาห้ามไม่ได้นะใครบอกว่าละเวทนาใครบอกว่า ห้ามเวทนาได้เป็นไปไม่ได้พุทธเจ้ายังห้ามเวทนาไม่ได้เลยเพราะยังไม่ดับขันธ์นิพพานอย่างเราตีมือเนี่ยเราตีมือเนี่ยเป็นไงเจ็บถ้าไม่เจ็บเนี่ยแสดงเราเป็นไงประสาทเสียแล้วเนี่ย ประสาทเสียอย่างคนป่วยใกล้ตายเนี่ยทำไมให้มอร์ฟีนระงับความปวดความปวดมีไหมมันมีอยู่นะมันมีอยู่แต่เหมือนก็ไประงับประสาทที่รับรู้นะอันเวลาตาเห็นกระเป๋าหลุยเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดคืออะไรความชอบสุขเวทนาเกิดความยินดีเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วเวทนาพอไม่รู้ต้องทันเวทนาปั๊บจิตไปจับเวทนามาปรุงแต่งเป็นความอยากเบรกก็อยู่นะตรงเนี้ยเบรกก็อยู่พอเป็นความอยากนี่เป็นอะไรเป็นตัณหาแล้วพอเกิดตัณหาปุ๊บเป็นไงทุกข์อุปทานภพชาติชรามรณะก็ตามมาเนี่ยเราต้องฝึกจิตเพราะเหตุเนี้ยเพราะว่าจิตที่ไม่รู้เท่าทันเวทนาเนี่ยไม่รู้เท่าทันอารมณ์นี่แหละเวทนาเป็นอารมณ์อย่างเนี้ยมันทำให้เราเกิดกิเลสพอมีกิเลสก็จะมีกรรมอย่างเช่นเราเห็นกระเป๋าหลุยใช่ไหมเกิดความอยากเห็นเกิดความยินดีก่อนไม่รู้ท่อเพราะไม่รู้ท่อทันความยินดีก็เลยข้ามพาสไปเป็นตัณหาไอ้ความยินดีนี่ไม่ใช่ตัณหานะสังเกตดูดีๆเนี่ยเริ่มฝึกเลยนะตอนที่เกิดเวทนาเนี่ยถ้าใครเบรกเวทนาได้เนี่ยความอยากจะไม่มาแล้วมันจะสงบสุขอยู่ตรงนั้นนี่เอาไปใช้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาอะไรหรอกเอาไปฝึกที่บ้านเนี่ยฝึกระหว่างทางเนี่ยเนี่ยธรรมะจริงๆนะอย่างที่หลวงตามหาบัวบอกต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ใช่ไปใช้ที่วัดอยู่ว่าพูดแล้วก็ทิ้งไว้ที่นี่ไปที่วัดแล้วก็ทิ้งไว้ที่วัดต้องกลับมาใช้ที่บ้านได้นะเพราะเราเองก็เป๋าหลุยเนี่ยเป็นไงเกิดความยินดีขึ้นก่อนเพราะไม่รู้เท่าทันความยินดีเดี๋ยวจะสอนว่าจะให้รู้เท่าทันยังไงก็จะเกิดตัณหาตามมาพอตัณหาปุ๊บเกิดความอยากใช่ไหมความอยากนั้นยังไม่เป็นกรรมนะกรรมเกิดตอนไหนไหมคิดเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องซื้อเกิดอะไรก่อนมโนกรรม มโนกรรมละกรรมบ่นกับเพื่อนเฮ้ยฉันอยากได้ว่ะวจีกรรมมาละกายกรรมคืออะไร ล้วงกระเป๋าตังค์ถ้ามีตังค์นะล้วงกระเป๋าตังค์ซื้อนี่คือกรรมครบแล้ว กิเลสเมื่อกี้ตัณหาเกิดแล้วนะกามเกิดจ้ะกามเกิดแล้วควักกระเป๋าซื้อแล้วสมมติมีตังค์สมมติมีตังค์ไม่ว่าจะนั่งอยู่หน้าตาไม่ค่อยมีก็ตามสมมติมีฟังดีๆนะตอนแรกเห็นแล้วยินดีเอาไปใช้ได้แอปพลายได้ทุกเรื่องเลยแต่ยกกระเป๋าหลุยมาค่าโฆษณาก็ไม่ได้เนี่ยเกิดความยินดีก่อนมันไวมากแต่ถ้าเราเห็นทำนะโอ้มันจะเบรกนี้เลยนะมันจะเบรกก็เราเห็นแล้วอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันไหมนั่นแหละความยินดีมาเป็นกิเลสเกิดความอยากละกรรมคือเป็นไงควักกระเป๋าซื้ออันนี้สมมติแบ่งเป็นสองกรณีเราบรรยายธรรมเราไม่มีแผ่นใสไม่มีอะไรพอยเพอร์เพย์เรื่องสิ้นละเราบรรยายแบบพุทธเจ้าอ่ะเห็นภาพสมมติมีตังซื้อสมมตินะก็ซื้อไอ้หนูเข้าใจนะทำง่ายๆเข้าใจในโลกนะเนี่ยอยู่น้อยที่สุดแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมเก่งมากลูกนึกถึงตอนเราเด็กๆเราก็มานั่งแบบนี้ละสมัยกับหลวงพ่อวิริยังอ่ะหลวงพ่อวิริยังนั่งตรงเนี้ยเรานั่งข้างหน้าแกเนี่ยลูกศิษย์แกตอนนั้นมี5คนเองตอนนั้นอยู่ม.1 ม.2 ไปเรียนที่วัดธรรมมงคลเป็นสมาธิกับท่านท่านก็นั่งตัดเล็บไปสอนไปตัดเล็บเท้าด้วยธรรมชาติมากหลวงพ่อวิริยังนะสาธุนะลูกนะมานั่งทีนี้พุทธเจ้าสอนว่าไงกิเลสกรรมวิบากเห็นไหมกรรมเกิดแล้วนะสมมติเรามีปัญญาซื้อสมมติเราซื้อวิบากคืออะไรนะอะไรนะผลวิบากคือสาธุมีลูกศิษย์เพิ่งถามเรามาว่าวิบากคืออะไรเราก็บอกวิบากคือผลของกรรมผลของกรรมถ้าเราทำกรรมดีไว้วิบากก็ดีอย่างคนชาตินี้เกิดมารวยเพราะอะไรเขาเคยให้ทานมาเยอะก็เกิดมารวยวิบากแต่ส่วนเขาจะพอรวยแล้วก็จะไปโกงหรือจะไปต่างๆเนี่ยก็เป็นกรรมที่เขาทำใหม่เขาจะไม่ให้กรรมใหม่กรรมของการซื้อกระเป๋าหรูนี่คืออะไรกลัวหายกิเลสกรรมวิบากกรรมคือลงมือวิบากคืออะไรวิบากผลของการลงมือเสียเงินดูดีๆนะกลับไปดูดีเด็ดมันจะเกิดความรู้สึกถูกต้องสาธุเกิดความยึดมั่นเกิดความยึดมั่นในกระเป๋าโอ้ยใครมาจับก็ไม่ได้ใช่ไหมไปวางที่ไหนก็ห่วงใช่ไหมต้องหาห้องติดแอร์มันอยู่ใช่ไหมบางทีรักมันกว่าลูกอีกนะคอยเช็ดคอยเลยลูกนี่เช็ดคิดเยอะๆก็ให้สามีเช็ดไปตัวเองมานั่งเช็ดกระเป๋าหลุยอย่างเงี้ยทุกไหมดูดีๆทุกนะถ้ามองด้วยความเป็นธรรมอะมองด้วยใจเป็นธรรมอะมันทุกมันจะสุขแป๊บเดียวสุขแป๊บเดียวนะพูดไปเดี๋ยวหนูไม่กล้าแต่งงานตอนแต่งงานมีความสุขไหมสุขแค่ไงสุขแค่เนี้ยแล้วที่เหลือเป็นไงโอ้โหสุขนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยเอาไปแอพพลายได้เห็นให้พยายามกลับไปกระบวนการนี่สอนเรื่องฝึกจิตแล้วว่าเวลาเราอยากได้สักอย่างอะเบรกก่อนอย่างมีบางคนมีลูกศิษย์บางคนจะซื้อสวยๆราคาแพงเนี่ยแต่ก็สุดท้ายก็ชนะมันเบรกเห็นความอยากกลับไปสังเกตดูไอ้ตัวเนี้ยมันทำงานตลอดเวลานะมันทำงานตลอดเวลาไอ้ความอยากเนี่ยจริงๆแล้วมันร้อนนะมันร้อนเหมือนอากาศข้างนอกตอนเนี้ยตอนนี้เรานั่งเป็นไงสบายเพราะอะไรเราไม่ไปอยู่ที่ร้อนนึกภาพดีๆช้าๆว่าถ้าเราทิ้งความอยากได้เนี่ยทิ้งความอยากได้เราก็จะนั่งสงบเย็นอยู่ตรงเนี้ยพระเจ้าถึงบอกว่าผู้ใดละตัณหาได้ผู้นั้นก็จะเยือกเย็นสงบเนี่ยธรรมะมีแค่นี้เองง่ายๆพระเจ้าสอนชนินสามพี่น้องตาก็ร้อน หูก็ร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมผัสสะเนี่ยมันร้อนผัสสะรู้จักใครรู้จักผัสสะมั้งผัสสะคือการกระทบกันอย่างเราถูเนี่ยเราถูไม้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะร้อนถูกไหมเนี่ยมันก็จะร้อนเรื่อยๆเหมือนเอาหินมาถูกันอ่ะสุดท้ายมันก็ร้อนอะไรที่มันถูกันเนี่ยมันกระทบกันเนี่ยเป็นไงมันจะร้อนตาเห็นรูปก็เหมือนกันจริงๆมันร้อนแต่เราไม่รู้สึกผู้เจ้าสอนจะดินสามพี่น้องตาร้อนหูร้อนภาษาโบราณก็ใช้คำว่าอะไรอิจฉาตาร้อนใครไม่เคยอิจฉาใครบ้างมีไหมไม่เคยอิจฉาใครมีไหมที่เนี้ยตอนนี้ก็เป็นพระอนาคามีอีกแล้ววันนี้เราสอนธรรมะสไตล์สอนธรรมะเราเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์เราจะรู้สึกแปลกใจว่าเออเราไม่เคยบรรยายแบบนี้นะนี่เราต้องแอพพลายนิดหนึ่งจะมานั่งหลับตาอย่างเดียวก็คงไม่ได้เดี๋ยวคนหนีหมดเลยเฉพาะลูกศิษย์เราเดี๋ยวขายหน้ายุวพุทธเขาก็อุตส่าห์ไปทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดพาคนมาตาก็ร้อนอิจฉาตาร้อนเห็นไหมภาษาโบราณแสดงว่าความอิจฉาเนี่ยเป็นอะไรเป็นของร้อนแล้วทำไมเราชอบอิจฉากันจังอ่ะเออถามตัวเองเนี่ยอิจฉาตาร้อนเวลาเราอิจฉาใครเรามีความสุขไหมถามจริงๆอ่ะใครมีความสุขการอิจฉาคนบ้างมันบ้าอะไรคนนั้นบ้าอะไรนะต้องไปหาโรคจิตเป็นโรคมีนะพวกโรคจิตอ่ะมีความมีโรคจิตคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้สาวผู้ใหญ่ด้วยผมมีความสุขกับการอาฆาตพยาบาทโอ้เพราะไปเชื่อสุภาษิตฝรั่งอันหนึ่งไม่รู้ใครได้ไหมความพยาบาทเป็นของหวานใครสอนวะไอคนสอนนี่ลงนรกล้านเปอร์เซ็นต์ทำให้คนเป็นมิจฉาทิฏฐิความพยาบาทเป็นของหวานโอ้โหฟังแล้วตกใจนะความมิจฉาริษยาเป็นของหวานเคยแบบนี้บ้างอิจฉาเนี่ยลองนึกดูเดี๋ยวเราอิจฉาริษยาใครเนี่ยเป็นไงร้อนไหมร้อนร้อนแล้วทำไมเราชอบอิจฉากันดังอ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยหัวเราะเสียงดังแสดงว่าอิจฉาแรงความอิจฉาเนี่ยมันมีทั้งหญิงทั้งชายแหละจริงๆแล้วนะเพราะจิตผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันเหมือนกันมีคนมาถามเราตอนนั้นเราสอนธรรมะใหม่จิตช้างกับจิตมดอะไรใหญ่กว่ากันเออช้างกับมดจิตอะไรใหญ่กว่ากันสาธุสาธุเออมานั่งที่นี่มีปัญญาทั้งนั้นใส่เลิกสอนแล้วคุณกบีมดกับช้างนี่นะไม่มีใครใหญ่กว่ากันจิตเท่ากันคือว่างเหมือนกันจริงๆแล้วจิตเดิมมันว่างนะแต่แปลกมากไอ้ความว่างมันประปรุงแต่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารได้ไงก็ไม่รู้นะมันแปลกมากๆเลยนะเนี่ยรูปเราก็มาจากจิตนะเพราะอวิชชาตัวเดียวอ่ะใช่ไหมก่อให้เกิด วิญญาณวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงนะปฏิบัติไปถึงเข้าไปถึงลึกไปถึงจิตเดิมได้โอ้โหมันเคลียร์หมดเลยว่าอ๋อมันสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งเดียวเองจิตมันไม่รู้ก็เลยปรุงแต่งวิญญาณก็ไปไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันเกิดดับมหาศาลมากนะเดี๋ยวจะเลือกไปเอาแค่ความอิจฉาเนี่ยข้ามพ้นความอิจฉาได้ก่อนทำไมถึงอิจฉาความอิจฉาคืออะไรความอิจฉาเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะจัดอยู่ในหมวดโทสะไม่ชอบถูกไหมเราอิจฉาใครเนี่ยเราไม่ชอบนะอิจฉาอยู่ในโทสะแล้วก็ลึกลงไปถึงขั้นเป็นพยาบาทอย่างเทวทัตเนี่ยอิจฉาพระพุทธเจ้าชาติหนึ่งอะเป็นพ่อค้าขายของเก่าเหมือนกันแต่ว่าขายสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ใช่สู้ไม่ได้คือพระเทวทัตขี้ช่อไงเขาเลยไม่ขายของเก่าชิ้นนั้นให้กับพระเทวทัตไปกดราคาแล้วพุทธเจ้าให้ราคาเป็นธรรมเทวทัตไปถึงก็จะขอซื้อราคานี้กดเขาก็ไม่ขายกล่าวว่าเดี๋ยวร้อนเงินเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาขอซื้อใหม่แกต้องขายฉันแน่ปรากฏว่าโชคร้ายพุทธเจ้ามาพอดีพุทธเจ้าบอกราคาเป็นธรรมแล้วก็เลยซื้อวันรุ่งขึ้นเทวทัตกลับไปบ้านหลังนั้นอ่ะขายพุทธเจ้าไปแล้ว ตอนนั้นยังไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำไปโกรธมากแค้นมากเลยอิจฉาพระพุทธเจ้าได้ของดีไปก็เลยตามไปเจอเรื่องพระพุทธเจ้าท่านตึกไม้ก่อนไปเรือสำเภาไงก็ข้ามไปฝั่งมาแล้วก็หยิบเม็ดทรายขึ้นมากำหนึ่งนี่จะเห็นโทษความอิจฉานะหยิบมากำเม็ดทรายมากำแล้วว่าฉันจะขอจองล้างจองผลาญแกเนี่ยอำนาจความอิจฉานะไปจนกระทั่งครบชาติเท่ากับเมล็ดทรายในมือฉันเนี่ยแต่โชคร้ายมากว่าเป็นไงเมล็ดทรายเม็ดสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าดันมาตรัสรู้ในชาตินี้พอดีไอ้ความอิจฉาตรงนั้นนะมันทำงานมันเวิร์กมันมาเวิร์กในชาตินี้กลายเป็นไงทำร้ายพระพุทธเจ้าเป็นอนันตริยกรรมลง LAG มหานรกนี่เห็นโทษของความอิจฉาอย่างนี้เนี่ยที่เราต้องมาฝึกจิตเนี่ยมันแรงมากอาฆาตพยาบาทเนี่ยอย่างเราสอนลูกศิษย์หลายคนนะบอกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยกวดน้ำคว่ำขันขอโทษนะพูดหยาบๆอย่าได้เจอมึงอีกเลยอะไรเงี้ยนะเจอไหมเจอ เจอล้านเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรคุณอาฆาตอิจฉาอาฆาตพยาบาทกันแล้วเนี่ยอันตรายนะอะไรความอิจฉาเนี่ยพอถึงเวลามันทำงานของมันเนี่ยอย่างสมัยนี้เขาอธิบายไม่ได้นะเราก็ขำจริงเวลานักข่าวก็มาสัมภาษณ์แรงจูงใจอะไรต่างๆทำไมถึงลงมือกระทำเขาเจอหน้าครั้งเดียวทำไมเอาปืนยิงเขาเห็นหน้าไม่ชอบแต่ปืนยิงเขาไปวิเคราะห์เด็กคนนี้มันพื้นฐานเป็นยังไงนะจิตใจเป็นยังไงเลี้ยงดูเป็นยังไงโอ้โหเราอ่านแล้วขำนะพระเจ้าท่านตอบไปหมดแล้วว่าเป็นอะไรเป็นกรรมว่าคุณทำกรรมกันไว้ไงเป็นวิบากของเขาอะเนี่ยอำนาจของความอิจฉาฆ่าพยาบาทใช่ไหมเนี่ยเราต้องฝึกจิตอิจฉาให้เห็นโทษของมันให้เห็นโทษของมันเมื่อใดที่เราเห็นโทษนะจิตมันจะห่างออกมาเองความอิจฉานี่จะไม่มีมันจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก่อนอย่างเช่นเราเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาได้ดีในที่ทำงานอย่างเงี้ยใครไปบอกว่าโอ้ยฉันยินดีกับเขานะอันนี้ตอแหลจิตเราเนี่ยธรรมชาติจิตเนี่ยนะอย่าลองตัวเองมันจะมีแวบหนึ่งเฮ้ยทำไมเขาได้ดีกว่าฉันวะมันจะมีแวบเดียวอะแต่ถ้าคนที่เป็นคนดีอะมีความเมตตานำก็ไม่เป็นไรก็ยินดีเขาอะไรเงี้ยนะแต่มันมีแวบหนึ่งนะเพราะธรรมชาติจิตเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำตลอดจิตมันสร้างกิเลสตลอดเวลาเอาง่ายๆมันสร้างกิเลสตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกเราไม่รู้เท่าทันมันนะเราก็ไหลตามกิเลสไปก่อความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยความอิจฉาตาร้อนเห็นไหมตาร้อนอิจฉาหูก็ร้อนวันหนึ่งได้ยินเสียงเวลาหมาเห่าเนี่ยรำคาญไหมรำคาญแล้วทำไงกับหมาเห่าตอบไหมนี่โบราณเนี่ยก็สอนธรรมะนั้นหมาเห่าเห่าตอบเนี่ยหมาเห่าแล้วเห่าตอบไหมไม่แล้วไม่คนด่าแล้วด่าตอบอ่ะเสียงเหมือนกันนะเสียงหมาเสียงคนเราเคยสอนลูกศิษย์ไงเวลาคนไทยด่าทำไมเราโกรธแต่ฝรั่งเนี่ยด่าเหมือนกันเลยนะแปลงเหมือนกันเป๊ะเรายิ้มกูด่าเราแรงมากนะแต่เรายิ้มอ่ะเพราะอะไรเราฟังไม่ออกไม่รู้ไงมันเป็นภาษาสมมุติเหมือนกันเสียงหมาเสียงฝรั่งเสียงคนไทยเนี่ยมันก็เสียงเดียวกันแหละจริงหมามันเห่ามันด่าเราก็ได้นะถ้าเราฟังเสียงหมาออกบางทีเราจะออกไปเตะมันก็ได้เออจริงๆนะบางทีปฏิบัติทำไปเรื่อยเฮ้ยหมามันพูดได้วะบางทีนะไก่มันพูดได้จริงๆนะเนี่ยการฝึกจิตก็คือให้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้หูตาหูจมูกนะจมูกไม่เท่าไหร่กลิ่นเอ้ยมีอะไรตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรไหมใจ ไม่ว่าจะเป็นตาก็ดีเป็นหูก็ดีเป็นจมูกก็ดีเป็นลิ้นก็ดีนะเป็นกายก็ดีสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ใจอันเดียวอยู่ที่ใจอันเดียวสมมติวันนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งออกไปเดินตากแดดเนี่ยจะร้อนแบบเมื่อวานไหมร้อนไหมโอ้โหมันมีเป็นการเดินตากแดดที่มีความสุขมากนะแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเคยตั้งคำถามตัวเองไหมใจอันเดียวกันเนี่ยฮะมันอยู่ที่การปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งใจนี่สำคัญที่สุดนะเราเคยสมัยบวชนะให้กติลูกศิษย์ไว้เมตตาให้อภัยดูใจตัวเองแต่ส่วนใหญ่สอบตกอ่ะเห็นเมตตาเห็นไหมให้อภัยหลวงปู่ชาท่านสอนดีมากท่านบอกว่าให้อภัยให้อภัยเขาอ่ะก็คือสงสารตัวเองเวลาเราไม่ให้อภัยคนเราวิชาฆ่าพยาบาทคนเนี่ยเราทำร้ายตัวเองอยู่นะกลับไปสังเกตดูดีๆดีเรากำลังทำร้ายตัวเองอยู่ว่ะทุกวันนี้เราตั้งแต่เช้ามาถึงนอนอ่ะเรามานั่งทำร้ายตัวเองตลอดเวลานะสังเกตดูดีๆลองกลับไปสังเกตใจตัวเองเก็บเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยทำร้ายตัวเองทั้งนั้นอ่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นไงเครียดเป็นโรคซึมเศร้าสมัยนี้มีผู้ใหญ่ที่ศาลท่านหนึ่งโทรบอกให้ไปบรรยายธรรมที่ศาลใหญ่หน่อยศาลท่านอ่ะบอกเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากซึมเศร้าเยอะมากเราก็บอกเรายังตัวไม่รอดเลยตอนนั้นผ่าตัดเดินไม่สะดวกสมัยนี้คนทำงานนะคนสมัยนี้เป็นโรคซึมเศร้าเยอะฆ่าตัวตายก็เยอะวันก่อนเห็นไหมถ้าเป็นจริงนะที่แหม่มฆ่าตัวตายอ่ะโอ้เราอ่านข่าวเรานึกถึงพวกเรานะสงสารเขานะเขาไม่มีทางคนฆ่าตัวตายนี่คืออะไรมันสุดๆแหละฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วฆ่าตัวตายได้เป็นอะไรอารมณ์วูบเดียวอารมณ์วูบเดียวจริงเขาไม่เคยฝึกจิตไงเห็นยังมีคนถามว่าเราคิดฆ่าตัวตายไหมคิดไอ้ความคิดเหล่านี้มีทุกคนเวลามีทุกข์สาหัสอ่ะอยู่ที่ว่าใครจะมีสติรู้เท่าทันหรือเปล่าคนที่มีสติรู้เท่าทันเนี่ยปุ๊บเดียวฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างแบบคนเนี้ยโอ้น่าสงสารนะน่าสงสารเขาไม่รู้เลยว่าศาสนาพุทธเนี่ยเขาสอนยังไงน่าเสียดายอ่ะน่าเสียดายถ้าเราไม่ฝึกจิตวันหนึ่งเราอาจจะฆ่าตัวตายโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นี่การฝึกจิตเนี่ยมันทำให้อยู่เหนือกรรมได้นะอันนี้เราขอหัวเป็นประกันหลวงปู่ชาท่านสอนว่าวิปัสสนาอยู่เหนือกรรมโอ้แต่ก่อนไม่เข้าใจนะมันอยู่เหนือได้ยังไงเนาะมันอยู่เหนือได้ยังไงเราก็อุปกรณ์การสอนเราไม่มีอะไรมากเอาใกล้ตัวนี่แหละนี่นะจริงมันต้องสวยกว่านี้นะนี่ก็ไม่ได้เตรียมหรอกนึกหน้าเมื่อกี้นี่แหละสมมติว่าอันนี้นะสมมตินี่คือขันห้านะเนี่ยเป็นรูปมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในนี้หมดวันหนึ่งเราฝึกจิตขึ้นมานะฝึกจิตขึ้นมาถ้าฝึกจิตตามที่เราจะสอนเนี่ยเป็นแนวสติปัฏฐานสี่นี่นะวันหนึ่งเราแยกจิตออกจากขันห้าได้แยกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารได้แยกมาปุ๊บแยกไหมออกมาแล้วเวลากรรมส่งผลเนี่ยมันส่งเฉพาะตัวนี้เว้ยนี่ไอ้ที่เดินตากแดดเปรี้ยงๆเนี่ยก็เป็นกรรมเหมือนกันนะอันนี้ก็รับไปเวลาใครด่าแรงๆไอ้นี่ก็รับไปเวทนารับไปสัญญามาหลอกหลอนในนี้ก็รับไปความคิดดีไม่ดีนี้ก็รับไปหมด นี่จิตมันออกมาแล้วมันอยู่เหนือเหล่านี้เห็นอะไรไหมเนี่ยสาธุโอ้โหคนลุกเลยเห็นไหมว่างเนี่ยนะจิตมันว่างเมื่อจิตมันว่างแล้วเนี่ยอะไรจะทำอะไรมันได้ความร้อนทำความว่างได้ไหมไม่ได้ทุกข์ทำความว่างได้ไหมไปทำอะไรก็ไม่ได้จิตฝึกจิตให้มันว่างแล้วเนี่ยอะไรก็มาไม่ถึงเพราะว่าไม่มีอะไรจะให้ทำเสียดายพระพุทธรูปถ้ามีพระพุทธรูปที่เป็นปางปฐมเทศนาจะบรรยายให้ฟังว่าตอนที่พระเจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์ตอนที่ท่านสอนท่านปัญจวัคคีย์บรรลุธรรมนะท่านเอามือประกบกันนะตรงกลางที่ท่านประกบกันเนี่ยคือจิตว่างตามไปดูจะว่างนี่แหละพอกนตยาถึงธรรมเห็นธรรมตรงแต่ธรรมบรรลุโสดาบันก็คือพบจิตว่างท่านแยกจิตออกจากตรงนี้ได้พระโสดาบันคือแยกจิตออกมาได้ละแยกจิตมาได้แล้วเห็นสิ่งเหล่านี้เขาจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดดับตลอดเวลาพระโกฏิยะถึงอุทานไงจำได้ไหมแต่ที่เราเรียนปฐมอะตอนนี้ไม่รู้มีไหมมีไหมอุทานว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาคือท่านเห็นเรื่องนี้เกิดดับแต่สิ่งเหล่านี้ไอ้ตัวเนี้ยไม่ดับตัวนี้ไม่ดับตัวนี้ไม่ดับเนี่ยตัวจิตเดิมนี่ไม่ดับว่างว่างว่างตัวนี้แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้คือตัวไม่รู้ตัวรู้เนี่ยโอ้โหนี่หลวงปู่ชาเนี่ยสุดยอดนะตัวรู้มันจะคลอดออกมาจากตัวไม่รู้ไปดูสิคำสอนหลวงปู่ชาเนี่ยอัศจรรย์มากเลยนะตัวรู้จะคลอดมาจากตัวไม่รู้คลอดออกมาโอ้แล้วแกก็สอนแปลกนะตอนนั้นเราบอกเฮ้ยดีว่าแกเป็นพระที่มีในหลวงซัพพอร์ตนะไม่งั้นโดนตีตายเลย ท่านบอกว่าอัตตาอัตตาคลอดมาจากอนัตตาไปดูดิเออตอนแรกเป็นยังไงอัตตาเนี่ยคลอดออกมาไอ้ตัวเนี้ยตัวจิตเนี่ยคืออัตตาของท่านแต่เป็นอัตตาที่ไม่มีอัตตาเพราะว่ามันเป็นไงมันว่างไอ้นี่คืออนัตตารูปเนี่ยมันอยู่ไม่นานเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะนั่งหนุนได้กี่ปี20-30 ปีเป็นไงก็เขาก็เผาเราเอาเท่าไปไงไปโรยแม่น้ำคงคาแม่น้ำเจ้าพระยาเหลืออะไรไหมไม่เหลือไอ้รูปไปเห็นช้าหน่อยกายเราเห็นช้ากว่าจะเห็นนู่นไปยืนเห็นตัวเองถูกเผาตัวต่างๆเนี่ยตัวเองได้กายใหม่และเป็นทิสมานกายรูปเนี่ยมันอยู่ไม่เกิน100 ปีก็ไปแล้วแต่เวทนาเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาใครเป็นลูกศิษย์เราเองหลายคนเห็นการเกิดดับเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเวทนาเนี่ยสุขทุกข์มันเกิดตลอดเวลาเหมือนเหนือนไฟเนี่ยจริงๆไฟนี่เป็นไงมันเกิดดับตลอดเวลานะใช่ไหมใครเรียนวิศวะมาแต่ที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเพราะอะไรมันเกิดดับถี่มากจนกระทั่งเห็นเป็นแสงเวทนาก็เหมือนกันมันเกิดดับถี่มากถี่มากถี่มากจนกระทั่งเราเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นสุขเป็นตัวเป็นตนเห็นทุกข์เป็นตัวมันตัวโอ้นี่ทุกข์ของฉันฉันเป็นทุกข์เห็นไหมฉันเป็นทุกข์นะสัญญาว่าเกิดดับไปมากมาปุ๊บไปเลยมาปุ๊บไปเลยถ้าเราเห็นนะถ้าเราเห็นธรรมมาปฏิบัติเจริญสติที่จะสอนเนี่ยเห็นธรรมเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมดาหลวงปู่ชาท่านสอนเนี่ยยกหลวงปู่ชามาเยอะเพราะว่าเวลามาใครมาถามเราว่าจะฟังธรรมะใครดีเพราะปัจจุบันนี้พระนี่ท่านสอนกันเยอะมากเราบอกให้ฟังหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาบอกว่าถ้าคนธรรมดาเห็นก็จะเป็นมุนีมุนีเห็นก็จะเห็นเป็นธรรมดามุนีนะไม่ใช่โยคีนะเมื่อกี้มีคำว่าโยคีอยู่โยคีมุนีมุนีคือพระอริยเจ้าคนธรรมดาเนี่ยพอปฏิบัติไปเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นมุนีเป็นพระอริยเจ้าแต่พระอริยเจ้าเนี่ยจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็น ธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับเป็นธรรมดาอย่างที่พระโกฏิยะเห็นเนี่ยนะหาตัวนี้พบนะตัวนี้พบที่เราฝึกจิตเนี่ยเพื่อหาตัวนี้ให้พบหาตัวนี้ให้พบผู้ใดพบตัวนี้ผู้นั้นก็พบธรรมพบธรรมมีคนถามว่าเอ๊ะพบธรรมเป็นยังไงก็เลยให้กลับไปฟังคลิปอย่างไรเรียกว่าบรรลุธรรมที่บรรยายไปแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมท่านพอดีโดนยึดมือถือกันใช่ไหมเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างไหนก็รู้สึกดีบ้างโอ้สาธุใครรู้สึกเฉยใครรู้สึกไม่ดีสมัยก่อนเราไม่มีมือถือเราอยู่ได้ไหมตอนนี้เป็นไงทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้บางคนหามือถือไม่ได้นะจะเป็นจะตายนะเอาลมมาเลยนะมือถือหายหาไม่เจอเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนคนโบราณสมัยก่อนเขาไม่มีมือถือนะเขาไม่มีรถอ่ะทำไมก็อยู่ได้ความสุขจริงๆอ่ะอยู่ที่มือถืออยู่ที่ไหนสาธุอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใจใจไปเสพติดแล้วก็คือเวลาเราดูมือถือนะนี่ก็เป็นการฝึกจิตดูมือถือเนี่ยจิตเป็นไงส่งนอกส่งนอกรู้จักสิทธิ์ส่งนอกจิตส่งนอกไหมเนี่ยทำไมเราต้องฝึกจิตเวลาเราดูข่าวโซเชียลอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข่าวไม่ค่อยดีรู้สึกเป็นไงทุกข์หดหู่ depressing ความหดหู่นี่คือความทุกข์ไปดูทุกข์ที่เราสวดมนต์ธรรมะเช้าอ่ะทุกข์มีสิบเอ็ดอย่างเห็นไหมทุกข์มีสิบเอ็ดอย่างความข้ามควรลำไรพิไรลำพันความหดหู่ความทุกข์ใจทุกข์กายโทมนัสอุปายาสาเหียคือทุกข์ทั้งนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันไงเราไม่รู้เท่าทันเวลามือถือเนี่ยมือถือเนี่ยเป็นตัวขวางกั้นนิพพานที่ดีที่สุดยกเว้นมือถือที่ในกลุ่มธรรมะเพราะว่ามันทำให้จิตเราเนี่ยเป็นไงส่งนอกตลอดเวลาอย่างเราเข้าไปในกลุ่มไลน์ไปดูต่างๆเนี่ยเวลาเขาคุยอะไรกันเนี่ยพอเราเข้าไปอ่านปุ๊บดูใจตัวเองอะดูใจตัวเองถ้าจิตที่ไม่ฝึกมาดีเนี่ยมันก็จะเศร้าหมองหดหู่แล้วก็บางทีก็ทะเลาะกันก็เข้าไปผสมลงแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมกรรมสาธุอันนี้อธิบายได้ไม่ยากนะกิเลสกรรมวิบากเยอะเลยนะสมัยเราเป็นผู้สานะดูมือถือเอาอธิบายแบบหลุยเลยไปกระเป๋าหลุยอ่านข้อความอ่านข้อความเขาพูดถึงเราอ่านข้อความตายรู้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นก่อนเวทนาความรู้สึกไม่ยินดีขึ้นก่อนละพอความไม่ยินดีเกิดขึ้นปั๊บจิตไปจับเกิดความโกรธเกิดความโกรธเกิดแล้วกิเลสพิมพ์ข้อความลงไปเกิดอะไรเกิดกรรมสมมติถ้าพิมพ์ข้อความไม่ดีเอาพิมพ์ข้อความดีก็เกิดกรรมดีฉันไม่ว่าอะไรแกนะอะไรเงี้ยก็เกิดกรรมดีผลก็คือเป็นไงใจก็เป็นไงสบายวิบากคือผลแต่ถ้าไปพิมพ์ข้อความด่าเขาเอาอะไรเข้าคอมพิวเตอร์นะบางทีดูหมิ่นถึงหน้าบางทีอะไรต่างๆวิบากคืออะไรกรรมคือพิมพ์เข้าไปวิบากคือผลถูกแจ้งข้อหา ดำเนินคดีมันนิดเดียวไหมเห็นไหมว่าทำไมเราต้องฝึกจิตอ่ะถ้าเราไม่รู้เท่าทันตัวนี้นะเราจะสร้างกรรมเลยนะเยอะมากโดยเฉพาะมโนกรรมจะมาก่อนไอ้มโนกรรมไม่เท่าไหร่ละมันอยู่ในใจมโนกรรมมันยังเบรกได้นะเดี๋ยวจะสอนว่าจะเบรกไงแต่พอไม่รู้ต้องทำมโนกรรมครับวจีกรรมกายกรรมกายกรรมคือการลงมือกระทำแล้วจริงๆวจีกรรมกับกายกรรมก็คือตัวเดียวกันนะเนี่ยต่อไปกลับไปเนี่ยอ่านมือถือเนี่ยอย่าไปผสมลงกับเขานะใครเป็นนักเรียนคีย์บอร์ดมั้งแคปหน้าจอมาฟ้องกันโอ้โหอ่านสำนวนแล้วปวดหัวมากมันง่ายมากเลยเนี่ยแคปหน้าจอมาฟ้องแคปหน้าจอมาฟ้องแล้วมันสืบไม่ยากไงสืบไม่ยากอันตรายนะต้องให้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เนี่ยฝึกจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญที่สุด